Dus ons lees vanavond uit Matteus die 26ste hoofdstuk vanaf vers 31. Matteus 26 vanaf vers 31. Die Heere Jesus praat met sy disciples. En dan lees ons vanaf vers 31, toe sê Jesus vir hulle, dit is sy disciples, die 12 wat rondom hom sit, julle sal allemaal in hierdie nacht aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nacht, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Ek wil maar net, hy sê, is interessant, jy weet, ek dink partyke het ons so die persepsie van, die haan het nou daar gesit en wacht vir Petrus om te later paad en toe kraai hy. Dit is nie, ek het nou Koosie daar by my, Koosie het sy tyd in die oggend, en partyke frustreer Koosie my, want hy kry nie klaar nie. Daar is een sekere tyd, maar en ons sien nou, dit word aangepas, Koosie pas het aan, nou hier na die winter toe, lyk my, hy slaap ook bykie later. So jy moet toch nooit dink, dit was nou ook een goddelike ingryping, dat die haan nou gekraai het nie. Die Heere Jesus het eindelijk bedoel, jy weet, voordat die dag gaan breek, hy haan gaan kraai, maar voordat hy haan gaan kraai, gaan jy uiteindelik my verloon. Dit is net interessant, want ons persepsie is betek hier nie, heeltemal correct nie. Vers 35, luister wat sê, Petrus sê vir hom, al moes ek ook, saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disciples gesê. Net tot sover. Gaan vaar dat ons staan vir die wat het moontlik is, dan bid ons net saam. Heere Jesus, baie dankie dat ons in die dag kan fokus op daar die laaste paar dae voordat u gekruisig sou word en dat ons het ook so letterlik in die week een paar dae sal hê om te besin oor die woord wat ons vanochtend en vanavond aanhoor en dat ons en elkeen wat bely dat ons kind van God is. En Heere, ons moet dit toch so kwalificeer, want daar is so baie mense wat aanvaar en sê dat hulle kinders van God is. Maar elkeen wat in waarheid bely dat hy kind van God is, dat ons sal besef, die komende naweek is nie net die tyd van gemak en ontspanning nie, het is een baie groot geleentheid gebeurtenis in die Christense lewe. Daardoor sê ons nie, dat die kind van God nie mag ergens heen gaan en ontspan ook nie, maar wat ons wel sê, is dat ons moet bewus wees, en dat ons dit moet lewe, dit wat Golgotha vir ons beteken het, en dit wat die opstandingsoggend vir ons sou inhou en beteken met die oog op die toekoms. Baie dankie dat ons kan bid vir elke mens, wat in hierdie aand, hierdie woord sal hoor, nie net hier in die kerk nie, maar baie wat dalk sit en inluister op die kanale, andere wat in die tyd en tye wat sal kom, miskien hierdie CD sal in die hande kry, op welke manier u dit ook al goedink, selfs soms gaan van hierdie series na die buitenland toe, na familie en vriende toe, en ons dank u daarvoor, ons hoor so dan en wan van mense wat getuig dat u tot hulle gespreek het, en ons dank u daarvoor. Maar ons bid dat elke een wat u die woord sal aanhoor, en wat onder die oortuiging kom van u Heilige Gees, nie van hierdie leraar nie, want hy kan niemand oortuig nie. Dit is die Gees van God wat oortuig, wat vernieuwing bring, verandering bewerk. En dit is my gebed dat die Gees dan in harte sal vaardig word, om hier kort voor die laaste dae, Heere, waarin ons lewe nog 'n oes in te samel, en ek is passievol daaroor, dat daar nog mense by die kruis moet uitkom, geliefdes, Heere, dat hulle gered sal word, en andere wat gered is, dat hulle oorgegewe lewens sal lei. Dankie dat ons die eerste dag van hierdie week U kan dank en eer vir die nuwe week wat voorlê. Sonder U kan ons dit nie tegemoet gaan nie. Ek bid dat U sal vooruittrek, dat U sal kom optel daar waar mense opgetel moet word, dat U sal kom bemoedig, dat U sal kom versterk, maar dat die oorwinning ook van U sal kom en dat ons nooit sal vergeet nie, dis U wat die oorwinning gee. Nie die krag van perde of die intellek van konings nie, maar die Here onse God wat vooruit gaan. Kom seën ook nou hierdie woord, kom verheerlik Uself. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, die Christus, die Verlosser, die enige ware Redder. Amen. Liewe vriende, ons wil voortgaan waar ons vanoggend met u opgehou het. Ons het vir u verduidelik dat wanneer Matteus 26 begin, dan is ons ongeveer hier by Woensdag. Die Woensdag voordat die groot kruisiging van die Here Jesus sou plaasvind op die Vrydagoggend. En ons het so bietjie met u gestap en met u gepraat oor die gedagte wat ons vind in Matteus 26, die tweede vers, wat Jesus sê, julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom. En daardie 2 dae sê vir ons, dit was die Woensdag wat Jesus dit gesê, want die Vrydag het die Pasga begin. Dis waarvandaan ons die afleiding maak. En ons praat met u oor die tema, 2 dae voor die Pasga. En die gedagte is om u voor te berei, sodat u gereed sal wees en sal ervaar Vrydag en Saterdag en Sondag die groot geleenthede. Hierdie naweek wat kom is die Paasnaweek en wil ons dan met u praat deur middel van 3 boodskappe hierdie naweek, die krag van die kruis, die krag van die opstanding en die krag van 'n lewe in oorwinning. Dit is die gedagtes wat die Here in my hart geplaas het. Hy sal later in hierdie week sal hy sekerlik die gedagtes uitbrei. Ons het vanoggend gekyk na die gebeure tydens hierdie 2 dae, gaan net vinnig herhaal, net die hoofpunte, ons het eerstens kyk daar na Matteus 26 vers 3 tot 5, 'n samenswering wat Jesus beleef het, hoe dat die mense saamgesweer het om die lewe te bring. Die tweede was die maaltyd in Betanië, hoe dat hy teenstrydig met hier's mense wat hom wil doodmaak, en hier is iemand wat liefde aan hom betoon, hier op sy laaste tyd. En die derde was die verraad uit die disippels, hoe dat vanuit sy binnekring Judas Iskariot dan na vore getree het, en hoe dat dit ook in die Bybel beskryf was, dat hy sal die persoon wees wat die Here sal verraai, sy vriend sal teen hom opstaan, bedoelende sy vriend, hy was naby aan die Here in die binnekring. Laastens het ons vanoggend gekyk na die laaste Pasga, hoe dat Jesus vir ons ingestel het van die ou verbond waar die Pasga fees gevier was, na die nuwe verbond waar die nagmaal nou vorentoe sal dien. Ja, geliefdes, en vanaand wil ons praat met u die laaste klompie gedagtes. Ek gaan so bietjie vinniger beweeg, vinniger moet praat, want as ek wil graag kom net tot voor die kruisiging as dit moontlik is, want dit is waar ons as die Here ons spaar Vrydagoggend met u wil wees. Geliefdes, 2 dae voor die Pasga, die 5de gedagte, die eerste gedagte dan by die tweede boodskap vanaand, rig die Here 'n ernstige waarskuwing. En wanneer ons na hierdie waarskuwing kyk, dan Matteus 26 vers 31 tot 35, dan is hierdie waarskuwing tweeledig. Die eerste is, die Here Jesus sê, julle sal aanstoot neem aan my. Hy sê, nou in hierdie tyd sal julle skandalizo aan my, skandalizo, klink het bekend? Scandal, nee? Die Engelse woord is scandal, die Griekse woord skandalizo, aan my neem. Wat beteken? You will all fall away. You will all be setting a trap, a snare. You will stumble. Wat doen iemand wat daar in die veld onwettige diertjies wil vang? Hy vat 'n stuk draad, hy bewerk hom so, dat as hy binne in daai draad sou trap die diertjie, dan maak daai stuk draad so, om sy nekkie, en hy verwurg stadig daai diertjie. That is called a snare. in English. Dit is daardie, ons praat miskien van 'n wip wat ons stel, of ons praat van 'n Afrikaanse woord daarvoor. 'n Struk, ja, dankie. Dit is 'n struk. En in ons context, die meeste van ons wat lief is vir diere, wildbewaring, al sou ons jagters wees, is dit vir ons 'n lelike ding om 'n struk te stel in die veld en vir daai wurg daai diertjie dood. En dit is wat ek wil hê, die beeld wat jy moet kry vanaand, hier vriende, wanneer die Here Jesus sê, julle sal almal skandalizo aan my neem, dan is dit hierdie gedagte van aanstoot, verkeerd, dit mag nie so wees nie. Dan sê die Here Jesus, almal, in sy alwetendheid en in sy goddelikheid, het Christus geweet, hierdie disciples, when the going gets tough, the tough will be getting going. En ons moet hierin hoor, baie Christene sê, ach, ek sal nooit laat hierdie goed in my ontstel nie. Ach, ek hou net vas aan die woord. Ach, ek is so lank op die pad, hierdie goeikies kan my nie meer omstoot nie. Ek hoor baie sulke dinge. Dan dink ek, my boetie, my sissie, jy is op 'n baie hoë vlak as ek. Want ek kan dit nie altyd sê nie. Wanneer daar druk kom, wanneer jy in 'n posisie geplaas word, moet ek hierdie ding, moet ek nie daai ding doen nie, dan is daar soms die geneigtheid tot by die kind van God, om soms, luister, ek sê nie altyd, soms die verkeerde ding te doen. Paulus skryf ook hiervan, hy sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Liewe broer en suster, moenie op daai vlak kom, wat jou self verhef, en sê, ek kan nie val nie. Dit gebeur. En dit is die hele vertrekpunt van die Here Jesus hier. Hy sê nie vir hulle, ach, julle is 'n klomp slegte disciples, julle gaan in elk geval julle rug op my draai nie. Die disciples het op 'n punt gekom waar hulle gedink het, hulle is onaantastbaar. Hulle kan nie val nie. Hulle het posisies verkry teenoor die volk, en waar hulle beweeg het, het die volk een kant toe gestaan en gesê, maak plek, maak spasie, hier kom Petrus hulle. In my tyd in die bediening, het ek manne gesien van God, wat ook as hulle aankom by 'n plek, dan moet mense vir hulle opstaan en vir hulle laat sit. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Het ek manne gesien wat nooit 'n stoel sal optel en sal skuif nie. Hy is te goed daarvoor. Geliefdes, die skrif sê in vers 56, wat ons nie gelees het vanavond nie, toe het al die disciples hom verlaat en gevlug. Almal. Nie net Petrus nie, almal. Hulle het gevlug, omdat hulle bang was. Hulle was ook lafhartig. Die druk was te groot, en die vrees dat hulle ook met hulle lewe gaan boet, het hulle oorweldig. Jy geweet, die Ou Testament in Sagaria 13 vers 7 het dit voorspel. Jy geweet, is maar net nog 'n profesie wat waar geword het, daar in sy grootste nood. Daar toe die Here Jesus voor die grootste uitdaging van sy aardse bestaan kom, verlaat almal hom. Niemand bly agter om te sê, Here, ek sal saam met u veg nie. Nie laat hy wou veg nie, niemand nie. Die tweede waarskuwing was direk aan Petrus gerig. In vers 33, luister wat sê die Here vir hom. Petrus sê, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou in hierdie nag, voordat die haan gekry het, sal u my 3 maal verloën. Fyn, ek wil hier vanavond baie focus op Petrus en die haan wat gekry het. Ek het baie jare terug, het ek vir die twee boodskappe gebring, die een was voordat die haan gekry het, en die ander was nadat die haan gekry het. Ek onthou daar nog my boodskap as themas, dis een hele klompie jare terug, so ek wil nie op die boodskap bordeer nie, wat ek wel vir jy wil sê is, die Here Jesus was passievol dat die disciples iets moes leer. En dis hoekom hy hulle waarsku. Hy waarsku hulle nie om vir hulle te sê julle is slegte disciples nie. Hy waarsku nie een my vanaand om te sê julle is slegte kinders van my nie. Dit was nooit in sy hart nie. Blaai so 'n bietjie saam met my na die 2 Korintië brief. 2 Korintiërs hoofstuk 1. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 1 vers 9, ja, ons het al self by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. My broer, my suster, soms maak een ek die gruwelike foute om staat te maak op ons eie vermoëns. Soms gaan ons môreoggend werk toe en ons sê ek sal hulle wys vandag. Soms gaan ons werk toe en daar is nie werk nie en ons sê vandag sal ek sorg dat ek werk kry. Soms gaan ons werk toe en ons sê vandag sal ek my targets maak. Vandag sal ek dit, vandag sal ek dat. Dan sê die Here Jesus elders, jou dwaas, hoe weet jy wat die dag van môre sal bring? Geliefdes, wanneer die Here kom en hy moet sy disciples praat, dan waarskei hulle moenie op jou eie vermoë staat maak nie. Terwyl die Here Jesus op pad is om te gaan sterf, hy weet nou wat voor hom lê, het hy dit nodig geag om sy disciples te waarskei om in hulle self te sterf. Kom ons lees 1 Korintiërs 15, die 3de vers. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe, sê Paulus, wat ek ook ontvang het, luister mooi, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Jesus was op pad, 2 dae voor die Pasga om te gaan sterf vir jou en vir my, en vir die wêreld se sonde. Wat leer hy sy kinders in vers 31 van 1 Korintiërs 15? Hy leer, ek sterf dag vir dag, broeders, sê Paulus, so waar is ek op julle roem, in Christus Jesus, onse Here. Die lewe, die geestelike lewe, as jy vanavond hier sit en jy sê, dominee, ek wil met die Here pad stap. Ek wil hierdie Paasnaweek van 2017 moet vir my 'n nuwe ervaring. Ek is op pad, Here. Ek wil my lewe, ek wil U vra my lewe om te draai. Ek wil U vra om vir my nuwe lewe in te blaas. En jy is nie bereid om dag te vir dag in jouself te sterf nie. Sal dit nooit gebeur nie. Die Christelike pad is 'n pad van sterf in jouself. Is 'n pad van om prys te gee alles wat my van Christus al weghou. Is 'n pad van om eerder stil te word. 2 Korintiërs 5 vers 15. Sê Paulus, omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, dis Jesus, wat vir alle mense gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterf. Hoekom? Sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Die probleem in ons dag, daar is soveel disciples van die Here, Christene, hulle sy hele lewe, hulle hele denke, hulle hele optrede, alles wat hulle aanpak, it's all about me. It's all about me. Dis wat Christus vir sy disippels wou leer. Met hierdie twee waarskuwings. Almal van julle sal aan my aanstoot neem. O nee, Here, nie ek nie. O nee, nie ek nie. Nie ek nie, ou Petrus. Nee, nee, Here, nie ek nie. U maak 'n fout. Ek sal saam met u sterf, Petrus. Ek sê vir jou, nie môre nie, nie oormôre nie, in hierdie nag sal jy my verloon. Vriende, om drijfkrag te hê is nie verkeerd nie, maar om drijfkrag te hê sonder die krag van God is baie verkeerd. Ek het dit op die harde manier geleer in my bediening. Geliefdes, hulle moes 'n gees van armoedigheid ontdek, wat Jesus geleer het in Matteus 5 vers 3. Die eerste stap na geestelike krag is die opregte, nederige erkenning van u en my eie geestelike swakhede en tekortkominge. Niemand van ons, vriende, ek hoor dit baie mense wat so spog, hoe fantastiese Christen hulle is. Ek hoor dit nie elders, ek hoor dit nie. Hulle maak nooit foute nie. Hulle hoef nooit ekskuus te sê nie, hulle is net nooit verkeerd nie. Geliefdes, as jy nog nie aan die einde van jouself gekom het nie, het jy nog nêrens gekom nie. Ek en u is van 'n stukkie klei afgetnyp. Totdat ons dit besef, sal jy baie hard sukkel om oorwinning oor sonde in jou lewe te behaal. Dit is wanneer u en ek die knie buig en sien hoe dat hy vir jou en my verbryseld is. En wanneer ons in daai liefdevolle oë van hom kyk en dit letterlik sien, geen verwyd, geen gesindheid nie, wat ek en jy sal besef, hy het dit vir my gedoen. Dan word dit 'n persoonlike ervaring. Ons elkeen moet ag gee op hierdie waarskuwings in hierdie aand, vriende, veral in hierdie tyd voor Paasfees. Hierdie week, môre is dit Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag. 4 dae om die knie te buig voor die Here en te sê, Here, stamp my van my troontjie af. Laat ek dalk op my kop val en wakker word en myself sien soos u my sien. Ek is nie sarkasties wanneer ek dit sê nie, vriende. Ek sê dit met 'n opregtheid in my hart. Ons moet wakker geskud word soms. Maar die 6de en die 2de gedagte vir vanaand oor 2 dae voor die Pasga is daar die stryd in Getsemane. Wie van julle wat hier sit weet wat beteken die woord Getsemane? Enige iemand? Baie interessante betekenis. Los maar vir Google, ek gaan vir julle sê. Getsemane beteken oliepers. Oliepers, en dit is waar hulle die olywe deur die pers gesit het en hom gemaal het en elke druppel olietjie uit daai olyf uit gepers het. It's a press in English. An oil press. Nou ja, ek sien partyke as ek daar by my seun in die werkswinkel kom, het ons vir hom so groot pres gegee, 'n pers. En dan hoe dat ons met sulke groot en sulke groot hamers kan jy maar slaan, in elk geval jy slaan nie op daai goed met hamers nie, maar sou jy dit doen in jou onnooslikheid, en jy kry hom nie uit nie, maar as jy hom onder daai pers sit met die regte grootte staal, wat hom mooi kan uitdruk, dan vat daai hidroliese pers, afval hy uit. Maar op daai staal is die wrywing geweldig. Die spesifieke pers waarna ek verwys is 20 ton. Wat hy druk. Dis geweldig. En Getsemane verwys na daardie geweldige drukking, as ek het so mag uitdruk, wat die Here Jesus ervaar het. Waaroor het dit gegaan? Vir jou en vir my. Hoekom? Hy moes sonde word. Was hy gewillig om sonde te word? Hy het gesê, Here, hy sê, Vader, kom ons lees. Hy sê, Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan. Wat 'n beker? Die beker van sonde. As ek hierdie drie sou vat en sê hierdie bekers van sonde, dan sê ek vir die wêreldse sonde sou nooit een kon pas nie. En hy sê eintlik, as ek dit net nie hoef te drink nie, as ek dit net nie hoef op my uit te giet en sonde te word nie, Here my God, my Vader, hy noem hom my Vader. Dink is in vers 42, as ek reg onthou, ja, my Vader, een van die min plekke, hy spreek baie God die Vader aan as Vader, maar hier spesifiek beskryf Matteus dit, my Vader, Abba Vader, noem een van die ander evangelie skrywers dit. Dit wys op hierdie intieme verhouding wat tussen hom en Vader bestaan het. En daardie verhouding gaan nou skade lei. Hoekom? Want hy word sonde nou. Hy gaan vir oomblik momente geskei wees van sy Vader se teenwoordigheid in en deur sy lewe. Dis wat sonde doen. Dit bring skeiding tussen mense wat mekaar lief het. Ons lees van vers 36 tot 38 van Jesus se hartseer. Waaroor was hy so hartseer? Ons lees, hy neem vir Petrus, Jakobus en Johannes saam. Hulle gaan saam met hom bid. Hy wil hulle leer oor hulle afhanklikheid van God. Netto het hulle gesê, ons sal u nooit verlaat nie, nou vat hy hierdie drie. En ek nou opgelees, hoekom spesifiek hierdie drie? Was hulle witbroodjies? Nee, hierdie drie was innig verbind aan die Here. Hulle was die binnekring van die grote 12. En hulle het ook gefaal, hy het geweet, ook hulle gaan weghardloop, hulle gaan uit mekaar uitspat. Hy vat hulle saam, en sê, kom bid saam met my, kom waak saam met my, ek het 'n stryd wat ek nou moet stry. Wat doen hulle? Petrus, Johannes, Jakobus, wat's fout? In my taal, manne, wat is fout? Is julle moeg? Ek wil julle met saam my bid. Besef julle wat ek moet deurgaan nou. Ja, Here, ons gaan weer probeer. Tweede keer, wat doen hulle? Slaap. Derde keer, wat doen hulle? Slaap. Hulle besef nie wat is besig om te gebeur die twee dae voor die Pasga nie. Weet jy, vriende, ek sê dit nie aanmatigend of veroordelend nie, maar my ervaring van die Christendom is, die meerderheid mense weet nie waaroor Goeie Vrydag en Paasondagoggend gaan nie. Die Christendom, ek praat nie oor die ander mense nie. Hulle verstaan nie, hulle begryp nie, wat moes Jesus deurgegaan het, sodat een ek sy kind kon word nie. O, vriende, hy openbaar aan hierdie drie manne sy afhanklikheid van God. Hy sê, ek moet bid, ek kan nie hierdie ding wat nou kom, alleen hanteer nie. Petrus sou dalk gesê, maar as hy dan nie die seun van God nie? Hy sê, ja, maar nog steeds, ek kan dit nie alleen hanteer nie. Die tweede hoofgedagte wat ek hierso sien is, Jesus se onderwerping aan God. Dink jy dat Jesus kon daar in die tuin van Getsemane opgestaan het en weggeloop het? Hy kon verseker, hy kon 'n leermag engele oproep, om hom te kom haal en weg te vat. Hy kon. En nou wil ek vir iets leer wat ek vandag raak gelees het, wat baie kosbaar is. Die Here Jesus se onderwerping aan God is een van die mooiste dinge wat ek hier opmerk. Hy leer vir ons twee belangrike lesse ten opsigte van gebed. Ek is oortuig, elkeen van ons vanaand die ons bid. Party bid meer as ander, party bid langer as ander, party bid kort gebede, dit het niks met my te doen nie. Maar hier is twee waarhede wat ons hier moet raak sien ten opsigte van gebed. Petrus, Jakobus en Johannes moes leer om versoekings teë te staan en om versoekings te konfronteer en om versoekings te oorwin, moet jy en ek daar oor bid. Baie keer kom daar versoeking oor jou en my pad en die eerste gedagte is, ek gaan dit doen. Daar word teens gebid daaroor nie. Geliefdes, as jy nie 'n gebedslewe het nie, sal jy nie kan versoekings teëstaan nie. Die tweede ding wat hy ons leer oor gebed, gebed is nie 'n meganisme waardeur ons God se wil buig soos ons dit wil hê nie. Gebed leer ons om te onderwerp aan God se wil. Dis een van die moeilike dele van gebed. Partykeer wil ons bid oor 'n ding en ons wil graag hê dit moet uitkom soos ons dit wil hê. Is dit nie so nie? Maar partykeer wanneer ons bid, moet ons soos Jesus kan sê, nogtans nie, my wil nie, maar u wil. En vriende, as jy 'n gebedslewe het, sal jy leer dat dit is dikwels die plek waar God jou en my juis wil hê. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. 'N derde gedagte wat ons sien hier rondom die gedagte van Jesus in Getsemane, ons gepraat oor sy hartseer, ons het gepraat oor sy onderwerping aan God, nou openbaar hy nuwe krag. Die gelees wat sê vers 46, baie duidelik, staan op, sê Jesus, laat ons gaan. Is dit dieselfde man, wat een van die evangelieskrywers vermeld en sê, dat sy druppels was soos bloed gewees? Is dit dieselfde man wat nou kom, en hy is amper gereaktiveer met nuwe moed, met nuwe krag, en hy sê, staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. Geliefdes, baie duidelik het iets gebeur. En dit is wanneer een ek onderwerp aan God se wil, dat ons dikwels nuwe moed skep. Het jy dit al agtergekom? Wanneer jy daar op die einde van jouself is en jy sê, weet jy, ek weet nou regtig nie wat môre gaan gebeur nie. Hierdie swaard hang so oor my kop, maar Here, ek gee dit oor in u hande. Raai wat, het jy al agtergekom as jy môre gaan opstaan, is jy vol spoed. Jy's lus vir die dag. Jy het jouself bevry, jouself bedoel ek nou nie, jy doen dit self nie, jy het oorgegee aan God, en jy ervaar bevryding, want nou is die druk nie meer op jou, you must make it work nie. Jy het dit oorgegee, en jy stap, en jy begin die dag, met nuwe krag in die Here. Misschien sit jy vanavond iemand wat 'n swaar las dra, en jy weet net nie meer wat ek kan doen nie. Mag ek vanavond sê, my broer, my suster, jongmaat, het is tyd om toe te laat dat jy in die oliepers inbeweeg, daar in Getsemane, en om oor te gee en te sê, Here, ek kan net nie meer nie. Het is vir my te veel. En die Here kom en hy raak ons aan. Pas op, vriende, dat ons nie soos die disippels maak, wanneer die Here vir ons dinge oor ons pad toelaat, nie, ek gaan net kortliks daarna verwys, die disippels het maar staat gemaak op hulle self, hulle het hulle self vertrou, nee, ons sal het maak, ons sal die weg hardop hê, daar die gemakzone waarin hulle beland is, het uiteindelik gemaak, dat hulle aan die slaap geraak het, aan Getsemane, toe hulle moes waak en bid, toe val hulle in slaap, toe die versoeking kom, toe kan hulle nie meer nee sê nie, en versoeking bring altyd sonde, en toe die sonde kom, toe sit 'n geestelike tragedie, hulle spat uit mekaar uit, dit is hoe dinge loop in 'n ou se lewe, as jy nie vir die Here kans gee nie, jy Die sewende gedagte en die derde gedagte vir vanaand oor 2 dae voor die Pasga, 'n Judas soen. O, vriende, 'n baie hartseer gebeurtenis van vers 47 tot 56, en dit is waar Judas kom, en hy soen die Here Jesus. Wanneer ek lees in Johannes 18 vers 2, ek gaan net daarna verwys, Johannes 18 vers 2, dan is dit baie duidelik, Judas het geweet waar die Here sou wees. Het lyk vir ons, hulle het gereeld daar in die tuin, het die Here Jesus een kant gegaan, en dis waar hy die Here Jesus toe vind. Hy kom, hy is gewapen met swaarde, met stokke, en dan kom hy en hy gee vir die Here 'n soen. Nou vriende, hierdie was nie enige soen nie. Kom ek verduidelik vir julle die gebruik in daardie konteks van die tyd. 'N slaaf sou voor die voete van sy meester neerval en hy sou hom op die voete soen. 'N slaaf wat hoër in rang was, sou dan kom en hy sou die agterkant van sy meester se hand gesoen het, die agterkant. 'N slaaf of 'n vriend wat in hoë posisie was, sou 'n hooggeplaaste se binnekant van die hand gesoen het. Ander persone sou soms die soem van die mantel van 'n hooggeplaaste persoon soen, soos wat ons gelees het in die evangelies van die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, sy wou maar net die soem van Jesus aangeraak het, maar sommige sou dit gesoen het en dis 'n teken van onderwerping. Maar die soen wat Judas gegee het, was 'n soen van 'n val om die nek en 'n soen op die wang. En dit was 'n soen wat gedui het op intimiteit. Dit was 'n soen wat van liefde gepraat het. En hierdie soen, die woord wat daar gebruik word, is ook in die konteks van filio, onthou jy ek het al vir jy gesê, 'n vriend, nê? Filio, Philemon, die naam beteken vriend. Filio word hier gebruik om op hierdie soen te dui. En die hartseer was dat Judas het geen intimiteit met die meester gehad nie. Judas het geen liefde in sy hart gehad vir die Here Jesus nie. Sy soen spreek van verraad en skynheiligheid. Kom ek gee vir jy verduideliking. In ons dag soen ons nie die Here Jesus nie. Ons het nie daardie voorreg wat Judas en van die ander disippels gehad het nie. Maar soms kan ons ook die Here Jesus gebruik. Ons gebruik hom soos 'n spawiel, net tot ons voordeel toe. Ons sê baie keer wat ons weet mense wil hoor. Ons laat dit net so reg klink. Ons praat van Jesus, asof ons in intimiteit met hom is en lewe, maar ons lewe wys iets anderste. Weet jy vriende, 9 uit 10 mense as hulle met my praat, dink jy hulle praat met my oor rugby? Nee, hulle wil geestelik met my praat. Hulle wil my daarom beïndruk oor hulle kennis. Hulle wil my daarom laat verstaan, ek is nie so diep in die wêreld of so ver weg nie. Ek weet ook daarom iets. Ek ken die tegniek. Ek het dit baie gedoen. Kom sit die dominee by my en praat hy oor my siel. Man, dan rammel ek die teksverse so af om. Ek het meer teksverse toegeken as wat ek nou ken. Beloof hy. Hy moet daarom weet. Hy gaan nie my oorrompel nie. Vriende, wat God soek, wat die Here Jesus soek, is iemand wat vanaand bereid is om voor hom neer te val en te sê, as ek maar net die soem van u kleed kan soen. Nie 'n valse omhelsing en 'n soen wat sê, ek verraai jou hiermee nie, want dis wat hy gedoen het. Kan ek vanaand vir jou vra, liewe broer, liewe suster, liewe hoorder vanaand, het jy al voor die almagtige, ewige Jesus Christus neergeval en bereid geword om te sê, ek wil u slaaf wees, u doulos. Ek is nie waardig om u aan die wang te kom soen nie, maar as ek net vanaand u soem kan kom soen. Het jy al daardie nood in jou hart gehad, liewe broer, liewe suster? Het jy al die nood gehad om te sê, ek kry klaar met my leuns en met my skynheiligheid? Dit is wanneer 'n siel by God uitkom. Dit is wanneer ons kan sê, I come clean. Ek raak opnuut 'n nuwe skepsel in Christus. Judas, as ek dink aan Judas, dan dink ek aan verraad. Hoe kon hy dit doen? Rabbi, goeienaand! Hy omhels hom en hy soen hom. En die soldate weet, dit is die man. O, vriende. Die volgende gedagte, is amper klaar. 2 dae voor die Pasga, valse getuies teen die Here Jesus. Vers 57 tot 68. Een van die wêreldse bekendste teoloë skryf, hy noem hierdie gedeelte the illegal unjust trial of Christ. Die onwettige, onregverdige verhoor van Jesus Christus. Vriende, daar is 'n magtom bewyse volgens die regstelsel van daardie tyd, binne die Hebreëse konteks, binne die Romeinse konteks, 'n magtom bewyse dat hierdie verhoor van Jesus was 'n skriende skande. Glo my, dit was erger as wat ons nou sien in Suid-Afrika gebeur. Baie erger. Alles dui daarop dat hierdie onwettige verhoor het een doel gehad, om die seun van God dood te maak. Die sameroeping van die Sanhedrin was volgens die Hebreëse beginsels en wetgewing verkeerd gedoen, was vals. Die sameswering om Jesus skuldig te bevind sonder enige bewyse was vals. Jy kon nie iemand skuldig bevind as daar nie daadwerklike bewyse was nie. Soos in ons Romeins-Hollandse regstelsel ook in Suid-Afrika veronderstel is om te wees. Die konfrontasie ten einde Jesus homself te laat inkrimineer, toe hy daar voor die hoëpriester kom, het hy eintlik vir hom gesê, erken het net, jy sê mos jy's God. Hulle het hom, in Engels sê hulle, you are badgering the witness. Hulle het hom oneindig uitgeput in die nag, op en af, van die een plek na die ander plek. Dit mag nie gebeur nie. Alles wat hulle gedoen het, was teenstrydig met die stelsels van die tyd. Geliefdes, die optrede van die amptenare van die hof, toe hulle uiteindelik besluit hy skuldig, het hulle hom fisies en verbaal aangerand. Dit mag nie gebeur het nie. Alles wat hier plaas gevind het, onwettig. Wat leer ons daaruit? Vriende, dit is nie nuwe nuus nie. Ook in ons eie geliefde land is daar nie meer respek vir die regstelsel nie. Baie min mense in die land het nog die hoop om enige saak in 'n hofgeding deur te voer en te bewys en te wen. Baie mense ly skade in Suid-Afrika, baie kinders van die Here ly skade, omdat daar nie meer regverdigheid is binne die regstelsel nie. En selfs soms is daar valse getuies van hooggeplaastes wat met 'n eed sweer dat hulle die waarheid sal praat en wat dit nie doen nie. Dit is wat jy kry in 'n samelewing waar God die Almagtige nie meer op die troon is nie. Iemand het vanoggend gebid, dit wat oor ons kom in ons land is ook ons eie skuld. Dit is so. Help jy ons gaan soek daar by ons voorvaders nie? Nehemia het ook gesê, ook ek en my huisgesin, ons het gesondig. Geliefdes, die tyd hier voor Paasfees is 'n tyd om vir die Here te sê, ook ek staan skuldig. Ook ek, Here, moet voor u buig. O, liewe vriende, voorlaaste gedagte. Twee dae voor die Pasga, 'n haan wat kraai, weer eens, vers 69 tot 75, gaan nie baie hieroor praat nie, ons het hieroor boodskappe gebring, maar hierdie gedeelte se essensie handel oor die restaurasie van 'n sondige kind van God. Oor die restaurasie van 'n sondige kind van God. Miskien sit jy vanaand 'n kind van die Here en jy het sonde toegelaat en jy lewe het met rasse skrede agteruit gegaan. Baie dinge het oor jou pad gekom en jy weet net nie hoe om terug te kom daar waar jy eens was nie. Hierdie verhaal kan onderverdeel word in twee hoofmomente. Die eerste moment is vanaf vers 69, as jy kyk daar in die woord, tot by die eerste gedeelte van vers 75. Die eerste moment dek amper die hele gedeelte en dadelik het die haan gekraai. En wat het hier gebeur? Petrus se ineenstorting, wat Jesus gesê het gaan gebeur, gebeur. Hy ontken dat hy hom ken. Hy ontken dat hy ooit by hom was. Hy ontken, hy sê, man, los my uit, ek ken hom nie. Hy knak onder die druk. Daar was baie jare in my hart en miskien in my brein en my intellect die gedagte, niks kan my breek of knak nie. Maar ek wil vir jy sê, vriende, dis nie waar nie. Baie van my broeders wat hier sit, soortgelyke ervarings gehad in die weermag en blootgestel, en ons grootste eer was daar om altyd te wys hoe taf ons is en hoe taai ons is. Baie van ons het selfs toekennings gekry daarvoor. Maar weet jy wat, sonde het die manier om met baie geduld baie lank aan jou te knaag totdat jy knak. Sonde het die manier om soos 'n kanker jou lewendig te verslind. Dit kan enige sonde wees. Kom ek noem een, bitterheid. Bitterheid eet jou op. Gee hom net genoeg kans. Onvergewensgesindheid eet jou op. Los hom net, laat hy stil lê in jou hart. Haat eet jou op. Los hom net, laat hy groei. So kan ek aangaan. Petrus stort in een klomp verse word aangewy en dan die laaste teksvers. 'N kort gedagtetjie. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. 'N kort gedagte wys op die berou wat Petrus gehad het. Baie tyd word spandeer aan die foute wat hy gemaak het. En 'n kort gedagte wys op die herstel. Al wat God vanaand het van jou en my vra is berou. Berou in die hart. Jy moet mooi hoor wat is berou. Want ek gaan nou vir jy ook wys, daar was nie berou by 'n ander persoon nie. Al sê die skrif uit berou. Die woord wat daar gebruik word is nie dieselfde as wat ons hier het nie. Petrus gaan buitentoe in die nag in. Judas het ook in die nag ingehardloop, onthou jy dit? Maar Petrus gaan buitentoe. En hy keer terug tot die Here met diepe rou. Judas het nooit enige iets het hom nooit oor enige iets berou nie. Gaan hy nou vir jou bewys. Judas se geloof was mensgemaakte geloof. Hoor jy wat ek sê? Judas se geloof was mensgemaakte geloof. Hy het op homself staat gemaak. Hy het net oor homself bekommerd gewees. Hy het net die hele tyd gedink, wat kan ek by mekaar kry? Wat kan ek meer kry, sodat ek meer kan steel? Daar was nie berou nie. Petrus sou een van die uitstaande werktuie geword het van die Christelike kerk. Omdat hy oulik was? Nee, omdat hy berou gehad het. Ek sluit vanavond sy erediens af met die ander kant van die muntstuk. 2 dae voor die Pasga, die dood van die verraaier Judas. Ek wil graag vir u lees, dan Matteus 27 verhaal hy oor die selfmoord van Judas, Matteus 27 vers 1 tot 10. Luister wat sê vers 3. Wil jy moet dit net nou gaan lees, dan sê die dominee het nie die waarheid gepraat nie. Luister wat sê vers 3. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 selwestukke teruggebring na die owerpriesters en die oudlinge en gesê ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê wat gaan dit ons aan, jy kan toesien. In die Afrikaanse Bybel staan daar, hy het berou gehad. Geliefdes, Engelse Bybel sê, he felt remorse, die King James Version, dat hy ook op berou, soos in Afrikaans, maar dat is een plek waar die King James Version nie korrek is nie. Ek staan daar, want die Griekse woord wat daar gebruik word, Matteus gebruik, wanneer hy oor berou praat, die theologiese woord wat baie wel bekend aan ons is, metanoo. Maar die woord wat hier gebruik word, by Matteus 27 vers 3, is die woord metamelumai. Metamelumai dui slegs op 'n emosionele hartseer wat 'n ou beleef. 'n Bietjie seer in die hart, so bietjie verdrietig en so bietjie teleurgesteld in jouself want jy is uitgevang. Nou kan ek vir jou 'n voorbeeld noem. Partykeer dan gebeur daar dinge en is nie altyd so lekker nie en dan sê 'n ou die volgende: "Ag, weet jy, ek voel nie lekker daaroor nie, maar ek kan nou niks daaraan doen nie. Dis nou verby." Kan jy daarmee identifiseer? Is vir 'n oomblik voel ek so bietjie sleg daaroor. Maar as ek berou gehad het, het ek nommer 1 voor die Here gegaan en gesê, Vader vergewe my. Ek het hierin nagelaat, gestruikel, vergewe my. As ek berou gehad het, as het 'n ander persoon benadeel het, gaan ek na die persoon toe en ek sê, my broer, my sister, ons noem het restitusie, ek het berou oor wat ek jou aangedoen het, ek is jammer, ek was verkeerd. Dit is die gedagte van metanoo. Maar metamelumai is die woord wat in Matteus 27 vers 3 gebruik word. Volgens die wet, die Joodse wet, was Judas Iskariot, omdat hy gedoen het wat hy gedoen het, van die samelewing nou uitgesluit. Hy was geïsoleer. Daarom sê die priesters vir hom, ag, ons het nie 'n saak met jou nie, gaan jy my aan? As hy berou gehad het metanoo, het hy moes geweet, hy moet na die Here Jesus toe gaan, en hy moet hom vergifnis vra. Hy het dit nooit gedoen nie. Toe Petrus, die eerste geleentheid daar op die skippie staan, kaalboelief, hy het weer gaan visvang, glo sy baard staan al weer woes, sy hare is die mekaar van die see lig, en hy kom so aangeroei, en hy sien die Here Jesus, wat roep hy uit, hy besef, hy het te doen met die Seun van God, duik in die water, hy skaam om so gesien te word. Geliefdes, 'n hart wat berou het, is 'n hart wat bereid is, om weg te draai van die verkeerde. Het Petrus daarna ooit weer die Here Jesus verloon? Nooit meer nie. Ware berou lei tot herstel, lei tot 'n lewe wat jy nie terugkeer in dieselfde ding oor en oor en oor en oor doen nie. Dis ware berou. Die seer wat Jesus ervaar het oor Judas wat hom verwerp het en hom verraai het, menslik gesproke kon nie heel gemaak word nie, want Judas nooit die tyd en die geleentheid gevind om te sê ek het berou nie. Hy het sleg gevoel, ja. Hy het sleg gevoel vir 'n oomblik. Hy het geen poging aangewend om dit recht te stel nie. Soveel mense in ons dag ervaar soms hartseer oor hulle dade, oor hulle optrede. Soms voel hulle vir tydjie sleg oor wat hulle gesê het of gedoen het. En dan doen hulle dit weer. En weer. En weer. Hulle sal soms na jou toe kom en sê, ek is jammer, ek besef, ek het jou seer gemaak. Dan doen hulle dit weer. En weer. Het is meta melumai. Maar nie metanoa nie. Ek wil vra vanavond, my broeder, my sister, het jy al ooit gemetanoa in jou lewe? Het jy al ooit voor die kruis kom staan en sê, ek kan u nie weer kruisig nie, want elke keer wat ek hierdie ding oor en oor en oor doen, sê ek, ek kruisig u weer, ek kap die spykers weer en weer en weer kap ek het in. Nee, broeders, nee, sisters, nee, maats, is tyd om jou rug te draai op die ou lewe. Judas het al die geleentheid gehad om het te doen. Hy het het nooit gedoen nie. 2 dae voor die Pasga. En ons staan nou al nader as 2 dae. So is nou amper in die laaste dag, nacht in. Gaan hy uit. En hy gaan die ewigheid in. Sonder hoop. En sonder God. Lyk het vanavond. Ek en u het nog 4 dae oor, as die Here ons spaar, voor vrydagochtend. Maar ek en u weet nie, of ons vanavond 12:00 gaan sien nie. Inteendeel, ons weet nie of ons 8:00 gaan sien nie. Inteendeel, ons weet nie of ons 8:20 gaan sien nie. Niemand van ons nie. Kom vanavond. Buig voor die Here, wat ook al jou omstandighede is. Buig voor die Here. Moet nie op jou eie kragte staat maak nie. Moet nie sit en sê, ek gaan dit net uitsort nie. Dis op jou eie kragte staat maak. God skep die geleentheid en hy sê, kom, kom kniel by die kruis. Kom ons maak ons harte stil. Ons tyd is verby. Ek wil vanavond vra, niemand kyk rond, is daar iemand wat sê, Here, u praat met my, en ek wil nou luister, dankie, dankie, dankie. Ek wil ophou om op my eie te probeer, ek wil u vra vanavond, Here, sien my hart, daar is berou in my hart vanavond, ek wil skoon kom voor u, ek wil my lewe inrig, ek is bereid, om af te lê wat u nie te behaag nie. My broer, my sister, vriend, niemand kyk rond nie. God gee jou kans vanavond. Here, baie dankie vir u woord wat nooit ledig terugkeer tot ons nie. U woord, Here, is ryk en is kosbaar en u gees gaan voort om die naprediker te wees. Dis u alleen wat harte kan skoonmaak, gedagtes kan suiwer. Dis u alleen wat metanoa kan werk in 'n hart vanaand wat gewillig is om voor u te buig. Ek wil bid, in my eie hart het ek 'n verwagting ook dat hierdie jaar 2017, Here, ons weet nie, kan dalk die laaste jaar wees van ons lewe, of die laaste jaar wees voordat u ons kom haal, ons weet nie. Maar ek wil bid dat hierdie jaar se paasnaweek vir ons elkeen 'n kosbare belewenis sal wees. Kom en verheerlik u self. Sien elke hart raak wat in hierdie aand gewilliglik voor u gebuig het. En Here, vervul die behoefte van elke hart wat in nood tot u roep. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.